Si kudo në botën e krishterë katolike edhe familjit e Kosovës me të mërkurën e përhime nisen me gëzim periudhën e shejtë të kreshmeve. Për të rrugtuar ka e kremtja më e madhe Pashkët e lume, ringjallja e Jezu Krishtit. Në familjin e shnanot në Prishtinë meshen shejtët e djeles e parë të kreshmeve e celebroi i peshkëti Kosovës shkelqësia e tij im Zot do Gjergji me pranitë shumë besimtarve të devotshëm në lutje urat. Sot fa i peshkëti po kremtojmë këtë kohë hiri, pendese, urat e lëmoshe, këtë realitet të fesë e të përpiqemi që të gjejmë në vetvete fuqinë për të përkulur para atit ton në shenjë falënderimi mëshire. Të bindemi me thellë në zemër se prania e Zotit është një obligim e detyrë që vjen pas këtij durimi për të bërë shpallës të mirë dhe dëshmitar të zellshëm të pranisë së Krishtit ndër ne. Jemi një familje Zotit në tokë, ushqehemi në të njëjtën sofër, bashkohemi në të njëjtën urat e marrim të njëjtin hir që na jepet përmes Ungjillit të sakramentit, duke frymzuar mendjen e zemrën tonë për të qenë në takim të përhershëm me Zotin, sa i peshkvi. Ai kërkoi nga besimtarët që në këto thirrje kreshme të thellohen më shumë për ta njohur zemrën e shpirtin e tyre, ndërsa porosinë e kësaj kohe ta dëshmojnë guximshëm në jetën e përditshme, sepse siç tha, do ta kenë praninë e Krishtit. I peshkvi po ashtu bëri thirrje që besimtarët gjatë 40 ditëve të kreshmeve të bëjnë vepra të mira me dashuri e bamirësi, të japin lëmosh për të varfrit, t'i falin të tjerët e të afërmëve t'u ashtrinë dorën e pajtimit, ndërsa për agjerimin si akti shejt i këtyre ditëve, i peshkvi tha se kisha nafton të agjerojmë dhe ta lusim Zotin, nga se lidhen ngushtë me pastrimin shpirtëror e shpirimin e zemrës nga mëkatët dhe tekqia që bëhen në jetën e përditshme.